¿Qué pasos tedes que seguir? Un escoller o alimento que ides promocionar. Teredes que escoller o alimento co que ides traballar. Mais abaixo explicas o procedimento recomendado. Terá que ser preferentemente un alimento de proximidade. 2. Buscar recursos existentes. Buscar cartéis estáticos e dinámicos asociados ao alimento por internet nos supermercados, en revistas, etc. Comprobar os elementos de deseño asociados ao mesmo, imaxes, tipografía, etc. Buscar fotos e debuxos asociados ao alimento en distintos formatos. 3. Aprender a usar ferramentas de edición de imaxe digital. Facer as actividades da fase 3 cos programas GIMP e Inkscape. 4. Deseñar o cartel animado. Deseñar unha proposta de animación con imaxes e letras para anunciar o alimento. Escoller unha tipografía ou varias aptas para o cartel. Cada persoa do grupo fará cando menos un fotograma. 5. Facer as animacións. Xuntar os fotogramas de cada membro do equipo creando unha imaxe animada en bucle. 6. Facer unha presentación grupal. Mostrar o resultado á persoa docente explicando as decisións de deseño, os criterios técnicos, o reparto do traballo, etc. A persoa docente avaliará o traballo cunha rúbrica, pode consultarse na fase 4. Con todos os cartéis de clase rematados, haberá unha posta en común de cada grupo coavaliada polo alumnado da aula, pode consultarse a rúbrica na fase 5.